le père Jean-Willy Bomoyi nous présente les nouvelles de l'Église en Lingala, langue parlée en République démocratique du Congo.
Bande kubalandi ba Radio Vatican botena bino banso sikabukulanda biso na Lingala poya sango ya Ecclesia tukubanda na Vatican. Papa Léon XIV azali na bopemi oyo totangi vacances na Castel Gandolfo bana mukolo mwa lumingo na pokwa. Castel Gandolfo ezali sika ba papa bakendeke kopema na sanza ya bopemi. Ezali motika na Roma kilometele tukui bali na itano. Papa Léon XIV akotika la kuna te omokolo mwa tukui bali mwa sanza iye pe akuzonga lisusu kuna pona yinga ya tumbo ya Maria Olikulu. Bakristo ba Castel Gandolfo bayambaki na isengo mokolo wakoma kiungumba ina. Munyango Rafael Petrini oyo azali presidente du gouvernorat ya Vatican, episcopo ya Albano Monseigneur Vincenzo Viva, directeur ya Villa Pontificale Andrea Tamburelli, pe maire ya Castel Gandolfo Alberto De Angelis bayambaki na Isengo. Na Castel Gandolfo epai azali na bopemi Papa Leon XIV akambaki misa pona kubatela mukili nzambe ya pesi biso na isika tutangi Borgo Laudato Si. Na isika ina ba papa bakendeke kupema, Papa François asinga kiti isika yoko izala asipo na kumanyula apiku yiku lapote mukili nzambe ya pisi biso mubibate. Na misa mana Papa Leon XIV asalila kilo lenge la sika la busambe li misa pro custodia creationis. Pe asinga kiti tobosa na itinda ya biso ya kubate la mukilite tolukase boboto pe boyokani. Kaka na Vatican, na eteni ya suka ya magazine oyo fabrique Saint-Pierre ekumaki otango e ya jubilé, Papa Leon XIV azali kulendi sapote toyeba kulubana pe kusolola biso na biso, to sambela pe to mipesa na maimanso makoki kokoti saboboto. Soki bipai na bipai tozali kuyoka si sango ya bitumba tukusuka wapi, yango wana Papa Leon XIV asingite batu bayeba mokolo na mokolo kubungu la mitema, pote tobike la bomoi na boboto pe na kimia. Tukusuki sa sangu na Vatican na sekretaria general ya sinode, oyo yebisite misala ya sinode mizalise kukoba. Na mikolo mikuya baku yebisa ndengi ya kukoti sa maemakana mipo ya Ecclesia yoko yoko, ezala na diocese tona ba conference episcopale. Na suka bukuta ni bukuzala na kontina yoko yoko pona kuyeba ndengi makambo malekani. Sangu ya Ecclesia na Afrika. Na République démocratique ya Congo, toyebite ndeko Floribert Bwana Shui, akomi mwa isengo. Pe Ecclesia isenga kite mokolo mwa mwambe mwa sanza ya sambo muzala ukati ya Ecclesia mokolo tukukanisa ye. Na Roma o mokolo mwa mwambe mwa sanza ya sambo, misa manene masambila maki na Basilique Sainte-Marie du Trastevere pe na bingumba biike isika bandiko ba communauté Saint-Égidio bazali. Na Goma ingumba iye ndeko Floribert abotamaki, misa manene makamba maki na Monseigneur Fulgence Muteba, président ya conférence épiscopale ya Congo. Episcopo ya Goma ilongo na ba episcopo basusu ba République démocratique ya Congo pe ya Rwanda bazalaki. Ba Kristo bazalaki baike ba utaki bipai na bipai. Bandiko baye batinda maki uto Roma pe bazalaki omisa mango. Kaka na République démocratique ya Congo, Monseigneur Joseph Mupepe, episcopo ya Sika ya Molegbe, akula kibunganga bo episcopo na Lumingo Luyi Luliki na maboko ma Cardinal Fridolin Ambongo, episcopo ya Lukumu ya Kishasa, Monseigneur Mupepe aponinko ma iye po ekamba musala mwa yebo episcopo, banso bazala se motumoko, azwi malubamana ma losambo na sango elamu ya Santo Yohane eteni ya zomina sambo. Na Ekolo Côte d'Ivoire, Cardinal Ignace Dubgo Bessi, episcopo ya Lukumu ya Abidjan, azwaki maloba awazalaki kukamba milulu miabusuki siyane pastoral. Alubaki na ba Kristu boye, boza la banzenene keba sango elamu se na bisika buvandite kasi na ikolo mobimba. Lukula maponami mabelemi, asengi na ba Kristu bakoti sa isaleli ya sango elamu na maponami mana. Lukula tuzali na mubu mwa sinode. Ecclesia ya Nzambe izali na Abidjan isalaki maso pona kubiki la mai sinode singi. Cardinal Dubgo Bessi asengi na bakristo batambo la lisanga se lukula sinode izali kusenga pote masanga mabiso mapikamana bondeko. Na Cameroun, na province ecclesiastique ya Bamenda, basepelaki makambo maye, banovice zomi na mine mpe munyango moko na lingomba ya basseur Franciscaine. Boku kisimibu tukui bali na itano mpona munyango moko ya Congrégation des Sœurs Missionnaires du Saint Rosaire na diocèse ya Kumbu pe bandeko banei bakomi ba diakono. Mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba Radio Vatican, toko mimbala ya sima, Auto Vatican, Wabinondeko Jean Willy Bomoi.